pomaže Bog, dragi oci, draga braće i sestre. Hvala vam opet što ste se odazvali, mada osjećam ja i sigurno da bi trebali malo i začutati, ali idemo u susret postu, pa se nadamo da ćemo napraviti jednu pauzu, jednom mjesec dana, tamo negdje sredinom decembra, da se sretnemo. Ali sam vam obećao prošli put da bi u okviru liturgije i savremenih problema čovjekovih trebalo obratiti pažnju na problem smrti i zla, gdje se vam ostavi dužan temu ekologije. No pošto je ekologija danas postala nova religija za čovjeka, čak i u okviru, da kažemo, nekih hrišćanskih mislilaca, ta problematika traži sagledavanje sa više aspekata, mislim ne samo teologa, nego i drugih ljudi iz te oblasti, mislim prvenstveno na ekologe, i religiozne i nereligiozne. Ali ako nam bude vreme dozvolilo, mi ćemo se negdje na kraju dotaći te teme. Iako je današnje vreme takvo da smo kao ljudi skloni da egzistencijalna pitanja života i smrti, zla i patnje nekako ostavimo po strani, prepuštajući se kulturi zabave, ona se pred nas i dalje nameću, i to sa posebnom težinom. Smrt je neizbežna, a zlo je na svakom koraku vidljivo. I zato ne možemo, a da o njima ne govorimo i mislimo. A kada god o njima mislimo, ne možemo da ne pregledamo otkrivensku, biblijsku perspektivu koja nam osvetljava smisao smrti u vaskrsenju, kao i konačnu pobedu dobra nad zlom. Jer samo tako možemo naći neki smisao u životu koji nam se često čini kao neprestano smenjivanje žalosti i zla. Savremeni čovjek toliko izbjegava govor o smrti i zlu upravo zato što ih se toliko boji. Naravno, sa dosta prava bi se moglo problematizovati pitanje da li je ovaj zaborav smrti opravdan ili ne. Da li on spada u čovjekove osnovne porive da se bori za svoje postojanje, ili se njime to večno postojanje upravo ugrožava. Zapravo, čovjek je toliko temeljito svestan da je smrt njegov neizbežan problem, da često upada i u drugu krajnost, u opterećenost kulturom smrti i zla. Samo u zagradi da kažem, to je ono što smo prošli put rekli. Kada se ljudi opterete posljednjim vremenima, onda ne žive u posljednjim vremenima po apostolu Pavlu, nego žive apokaliptičnim duhom, a to je već strah koji nije karakterističan za hrišćanski etos. Iako je verovatno oduvek bilo oni koji su se identifikovali sa silama smrti i zla, ja mislim da vi znate o čemu je tu reč. Reč je o čitavom jednom procesu odvajanja evropske kulture od hrišćanskih vrednosti, te zato nije lako pronaći jednu određenu tačku u kojoj bi se ovo desilo. Sjećate se, stari znaju, starci, revolucije mladih 60. i 70. godina prošlog veka. I značajan faktor je stvorila upravo pojam antikulture, to je suprotstavljanja kulturi odrasli kao ideologiji. Time se bave, vidim i neki serijali analizirajući, da kažemo, pop kulturu. U tom smislu je estetika etabliranog društva shvaćen kao napad na slobodu ličnosti, pa se pribeglo antiestetici koja je bar na početku bila benevolentna. Dakle, ipak ovaj protestni impuls s kraja 70. godina sve više pojavljivao se kao protest protiv etabliranih formi života, kao protest protiv života samoga. Otuda kultura nakazanosti u najtvrđim muzičkim pravcima, koji često koketiraju sa satanizmom, sa antiestetikom. Ako da teoretičari kulture složni su da je vrhunac ove antikulture mladih desio se 80. i 90. godina prošlog veka, ali setite se 2008. na Eurovizijskom takmičenju, ona je okarakterisana kao povratak antikulture u sve savremene evropske omladine. Zašto ovo govori? Zato što mi ne možemo, draga braće i sestre, prenebregnuti iznutra kod omladine taj izraz koji često puta u našim krugovima hrišćanskim je etiketiran kao neko pozemlje, kao neki tamo ljudi koji urliču, ne znam, na tim koncertima i prazne svoju energiju. Ipak iza toga stoji jedan egzistencijalni vapaj gde se čak poistovećuje čovekova egzistencija sa smrću i sa zlom. To je nešto što je vrlo problematično i o čemu treba dobro da promišljamo. Zlo i smrt su počeli, dakle, da se doživljavaju kao predmeti identifikacije. Ne bi dalje na tu temu, mi ćemo malo da suzimo, pa ćete videti iz konteksta kasnije, kroz predavanje, će vam biti jasno šta sam hteo ovime, zašto sam stavio ovog u početku predavanja. Tragičnost ovog okretanja od kulture života ka kulturi smrti i danas je nešto što osjećamo svaki put kada čujemo da je neki mladi čovek, adolescent, izazvao neki incident sa smrtnim ishodom. Smrt je postala društveni fenomen. Vesti su svaki dan prepune crne hronike, ali i izveštaje o masovnom umiranju i saobraćajnim nesrećama ili nezgodama i katastrofama prirode. Kao da se na neki način reklamira zlo. Pogledajte naslovne stranice svih novina, pa sam se zapitao koliko puta kad razgovaram sa novinarima, bar oni koji su hrišćani, gde su vam pozitivne misli, pozitivne vesti, kojih ima mnogo više nego ovoga? Zašto ih ne stavite na naslovne stranice? Zašto dnevnici televizijski počinju sa tim i takvim vestima? Postavljamo samo pitanje. Dakle, smrt nas svaki dan šokira sa novinskih stranica i malih ekrana, a ujedno postajemo sve manje osjetljivi za smrt. Kada u sve to unesemo politički moment, smrt postaje još paradoksalnija tema, pogotovo za nas sa ovih prostora koji smo je u proteklom periodu viđali pored nas, u našoj blizini. Smrt je bila svuda prisutna, a političke posljedice su vrlo često ništavne. Da ne spominjemo sve eufemizme kao što su kolateralna greška ili gubitak u ljudskim resursima, iza koji se krije ništa drugo do smrt. A da ne govorim o analizi studija B tih fenomena, gde nema dubljega sagledavanja, bar sa teološke tačke gledišta, osim manipulacije sa slabim ljudima i ništa više od toga. U svakom slučaju, smrt i zlo su neminovnosti naše svakodnevnice, a kao takve ne samo naš lični problem, nego problem i tema svakog crkvenog delatnika kao istinskog pastira u poslanju u našoj misiji, pogotovo episkopa jednog grada. Naravno, upravo kao misijsko pitanje, smrt nije laka tema. Kada nam ljudi dolaze sa problemom koji bismo zajedno mogli nazvati problemom suočavanja sa smrću bliskih osoba, to jest kao problem neposrednosti osjećaja smrti, mi im ne možemo dati bilo koje uopšteno rešenje, a najmanje je tada vreme i prilika za teorijska razmatranja o smrti. Smrt je uopšte vrlo često nema, jer misao teško može da dosegne do njene suštine. Ono što možemo jeste da osvetlimo određene aspekte problema smrti i zla, ali tako što ćemo ukazati na rešenje koje hrišćanstvo kao vera u Vaskrsloga Hrista nudi na pitanje smrti. A to nije ni tako lako, ni samorazumljivo, kao što možda na prvi pogled izgleda. Zašto smo se usudili da tako govorimo o smrti? postavljam sebi pitanje. Da bismo mogli govoriti o smrti, potrebno je neposredno osjetiti njenu tragičnost, ali i upoznati, tako reći, strukturu smrti i zla, po znakom navoda ontologiju smrtnosti i zla u svetu. Kršćanstvo je, kao što je uopšte poznato, svoje viđenje problema odakle je smrt i zlo u svetu preuzelo iz svojih starozavetnih korena, to jest iz jevrejskog biblijskog predanja. Vrlo često se u religioznoj i psihološkoj literaturi starozavetno biblijsko shvatanje smrti i zla poistovećuje sa kazivanjem iz prve glave postanja, vi ste svi čitali, imali prilike da se udubljujete, međutim, biblijska koncepcija smrti je daleko složenija i nije samo jednostavno religijsko viđenje, nego predstavlja plod viševekovnog Božjeg otkrivenja i ljudskog promišljanja koje su sinergijski dale jedno od najuticajnijih i najviše diskutovanih promišljanja o smrti. Dakle, nema nijednog momenta u kulturi celoga, da kažemo, sveta, svih religija, a da nije ova tema u centru pažnje. Dakle, smrt u biblijskom predanju nije sastavni deo prvobitnog Božjeg plana. To jest, ona nije nešto što je čoveku prirođeno, već nešto što se tek naknadno ostvarilo. Ono ne treba mešati sa biblijskim uverenjem da je sam čovek stvoren, te kao takav i podložan smrti i zakonima propadljivosti. Ovo razlikovanje koje je naročito potencirao veliki teolog 20. veka, otac Georgije Florovski, je značajno i za hrišćansku protologiju i za hrišćansku eskatologiju. Pošto ima neki prigovor da ljudi ne razumeju ponekad ove reči, ja ću u zagradu uvek dozvolite da pojasnim. Protologija je ono što je u početku bilo, kad je u pitanju stvaranje sveta i čoveka, eskatologija je ono što je kraj, ta eskata, kraj sveta i čoveka. Dakle, to su grčke reči, protos i eskatos. Smrt i nepostojanje nije jedno isto, podvlačim. Zapamtimo to, zato što sad možemo otvoriti razgovor sa egzistencijalistima, sa Sartrom, ali to nam nije namera, a još više sa nekima unutar hrišćanskih mislilaca. Bog je stvorio svet ni iz čega, što znači da je ontološki nestabilan, da bez Boga ne može da ostvari život, mada ovu prirodnu nesavršenost sveta ne treba mešati sa nesavršenošću pale, da kažemo, uslovno prirode. Ipak, sve ono što je Bog stvorio neće se više vratiti u apsolutno ništavilo, a sve ono što je Bog stvorio slovesnim, angele i ljude, sve to u eskatološkom stanju neće preći u nepostojanje, iako će samo bogopodobni zadobiti večni život. Danas se u pravoslavnoj teologiji često ističe samo jedna strana ove dvostrane biblijske istine, i ako mi dozvolite da slobodno prokomentarišem, da mi zbunjujemo svoj sopstveni narod i svoju sopstvenu pastu. Bespotrebno. Dakle, dajte da se ograničimo pedagoški i budimo pažljivi, ako treba kratko da govorimo, ali da pazimo na one reči koje slušamo. Dakle, obratite pažnju. Ili čovekova tvarnost i sklonost ka ništavilu, ili svojevrsna čovekova apsolutna besmrtnost, koja kao da postoji autonomna, ne vodeći računa o tome da je Bog jedini koji ima besmrtnost. To se pogotovo odnosi na rasprave o smrtnosti prvih ljudi prema biblijskoj pripovesti praoca Adama i pramajke Eve. Ipak, kako Bogu mudro zapaža sveti Irinej Lionski, praoci nisu bili apsolutno ni smrtni, ni besmrtni, nego kao odojčad koja je kroz duhovno sozrcavanje tek trebalo da ostvari punotu bogopoznanja, a samim tim i besmrtnost. Ovo mi bi mogli da pridodamo mnogo misli otaca crkve. Komparativno, da ih navodimo sve od reda i da potvrdimo celokupni kontinuitet svetootačkog učenja. Obratimo sada pažnju na smrt i zlo u biblijskom viđenju. Kad kažem biblijskom, akcentiram zato što je to potrebno iščitavati u svetlosti svetih otaca i svetoga predanja, pogotovo njihovoga iskustva koje nije spekulativne prirode, nego je u suštini sučeljavanje sa smrću i zlom. Borba duhovna. Dakle, to nije, pričaš mi priču. Smrt se prema biblijskom predanju i svetim ocima u čoveku aktualizovala zbog njegovog sagrešenja. Ona je od mogućnosti postala stvarnost. Duži smo da ukažemo na dve česte greške koje se čine prilikom tumačenja ovakvog stava svetog pisma i svetog predanja o povezanosti smrti i greha. Naime, današnji sekularizovani čovjek često ne može da pojmi ovu povezanost, i to iz dva razloga. Prvi je zato što živimo u vremenu moralnog relativizma, kada čovjek odrasta sa osjećajem urođene bezgrešnosti, pa nam se često čini da su bolest i smrt sa kojima se suočavamo nepravedni, po znakom navoda, jer smo eto i mi bezgrešni. Drugi problem koji čovjek savremenog doba često ima sa biblijskom vezom između greha i smrti jeste činjenica da ga savremena biologija, pa čak i medicina, uče da je smrt jedan potpuno biološki proces, prosto gašenje jednog živog organizma u lancu ishrane u smeni smrti i života. Pozdravljam studiju Ljubomira Tadića, Zagonetka smrti, možda je neko od vas čitao, koji je izuzetno jedan od posljednjih ovih studija, ovih ljudi koji je sabrao neke tekstove na tu temu. Tako nam se čini da smrt nije vezana za nas i naš odnos sa Bogom. Dakle, smrt kao i uništenje, koje je drugi naziv za zlo, jesu lice i naličije darvinističke teorije. Zato je još ostalo u programu škola darvinistička teorija i zato se ona propagira na svim, u suštini, programima satelitskim. Izuzetke daju kreacionalističku ovu teoriju pobijanja kao paralelno, ali do kraja mislim da se i dalje propagira ta darvinizam. Tako nam se čini da smrt nije vezana za nas i naš odnos sa Bogom, nego da je nekakav automatizam prirodnog procesa koji nije vezan za naše duhovno stanje. Sa druge strane, i sami hrišćani često greše kada ovu vezu između smrti i greha opisuju samo u moralističkim okvirima i terminima, samo kao prostu kaznu za greh. Čak to se može čuti i u bogoslovijama na časovima dogmatike. Mada ona i to jeste, niko ne spori. Međutim, smrt i zlo nisu samo etički problem. A hrišćanstvo nije religija moralizma i kada se ono poistoveti sa tim, ono prestaje da bude istinsko hrišćanstvo. Onda nije crkva. Znači, razvodnjeno hrišćanstvo, ili da nazovemo ga tako. Moralističko shvatanje smrti i greha je karakteristično za Avgustinovsku, to je zapadnu moralističku svest, a nikako za otačko bogoslovlje, kako je uspešno u svojoj doktorskoj disertaciji Jovan Romanidis odbranio, a ta je disertacija kod nas objavljena na srpskom jeziku. Nemoguće, a pogotovo nije pedagoški i nije pastirski, nalaziti jednostavne veze između smrti i nečijeg ličnog greha. Mi ne znamo uvek zašto je nečija bolest ili smrt došla upravo u određenom trenutku. Za nas to ostaje tajna. Jer veza između smrti i zla, to jest greha, nije ni samo na moralnom, nego na ontološkom planu, na planu postojanja, a na planu moralnosti uopšte nije ni moguće pojmiti uzajamnu povezanost dobra i zla. To je negde Florovski preuzeo sam od njega tu misao. Sjetimo se u ostalom i evanđelja Nedelja o slepom. I prolazeći vidje čoveka slijepa od rođenja i zapitaše ga učenici njegovi govoreći, ravi, ko sagreši, ovaj ili roditelji njegovi, te se rodi slijep? Isus odgovori, ne sagreši ni on ni roditelji njegovi, nego da se jave djela Božija na njemu. I praoci prvobitnom sagrešenju nisu prosto prekršili zakon, nego su se okrenuli od izvora svekolikoga života i samoga života, Boga živoga, i tako na planu prirode degradirali čovekov način postojanja. Zato nije u pitanju samo čovekov lični greh koji prema duhovnom iskustvu svetih otaca neminovno vodi ka bolesti i smrti, nego posljedice praroditeljskog greha su te koje su u ljudski rod uvele smrt. Dakle, malo teži tekst, ali evo, ja priznajem, obećao sam vam da će se pojaviti taj zbornik koji je planirala prosveta u Beogradu i Srpska književna zadruga, nekih tekstova koji su, da kažem, otvoreni prema svetovnoj kulturi. Dakle, vodimo dijalog, ali iz teološkog gledišta. Dakle, ne pretendujem da govorim kao što bi govorio neki psihijatar ili antropolog ili sociolog ili neko drugi, da je zaista je potreban razgovor, ali mi treba da damo jedan svoj, ne kažemo, skromni doprinos tome. Ako mi dozvolite, sad bi malo fokusirali temu slobode, koja je preduslov spasenja, ali i ljudskoga greha. Da bi uopšte bilo shvatljivo kako to da je čovjek mogao da sagreši i tako uništi svoj odnos sa Bogom i ka Bogu, moramo da se podsjetimo da je čovjek stvoren slobodan ili slobodni, to je sa mogućnošću da bira između dobra i zla, između života i smrti, između bogoviđenja i greha. Čovjek je slobodno izabrao greh, a greh ga je odveo u smrt. Sloboda, ili kako sveti oci vole da kažu, samovlasnost, vlast nad sopstvenim mogućnostima, predstavlja veliku temu savremenog čoveka i moderne kulture. Čovjek bi, što je sasvim razumljivo, da ostvari svoju potpunu slobodu, što mu i obećavaju komercijalni program raznih firmi. Čovjek nastoji da gomila novac kako bi bio slobodan. Zato imamo slobodno tržište, tako zovu. U isto vrijeme čovjek postaje sve više zavistan od onoga što bi trebalo da ga oslobodi od materijalnih dobara, a u sve to ne uspeva da se oslobodi svog vrhovnog neprijatelja, a to je smrt. Sve ovo se dešava zato što je u pitanju želja za jeftinom, potrošnom slobodom, tačnije, za slobodom bez odgovornosti za sebe i za druge. Da bi se postigla istinska sloboda, sloboda od smrti, potrebno je upravo ono drugo, dati sebe za druge, jer od ove ljubavi nema veće nego da neko da život za bližnje svoje. Sloboda obavezuje. Prvi čovjek je upravo, imajući potpunu slobodu, otišao stazama koje vode od Boga. Iako posljedice njegovog čina ostaju, svako od nas je i danas u prilici da se odluči da li će postupiti kao stari ili prvi Adam, ili kao novi Adam, Gospod Isus Hristos, tako što će svoju slobodu ostvariti kao potpunu poslušnost Ocu koga je on poslao. Primamljivost zmijine ponude je danas, čini se, jača više nego ikada. Samo ko je čitao velikog inkvizitora Dostojevskog i iščitavanje filosofa i tumačenje iz tog književnog dela može zaista danas ponovo iznova to da prepozna. Ja mislim da je sinoć, tako ovih dana je bio je film Posljednji dan Hitlera. Tamo iz onog svjedočanstva i pri kraju, na početku svjedočanstva one sekretarice, a pogotovo onih rečenica koje Hitler izgovorio, mislim da je to jedan od retkih dobrih filmova koji je prikazao zlo, ogoljeno zlo koje se tako pokazalo. Dakle, mogli bi da dobro se razmislimo posle tog pokušaja, tog poretka i danas da prepoznamo uzroke ili plašim se da ima začetaka novostarog poretka koje treba malo više iščitati. Evo recimo, genetski inženjering, naročito potpuna genetska manipulacija kloniranja recimo, obećavaju čovjeku produženje života, čak prevazilaženje smrtnosti, po znakom navoda. Zamislite koliko bogataši ulažu para da bi produžili na zemlji svoj privremeni boravak i kojim načinima to čine. Vi znate kojim načinima, kako se ratovi pokreću i kako se hiljade i milioni uništavaju da bi takva neka takozvana elita živela ili uživala u smrti. Zato mislim da je ovaj film vrlo potresan i govori o stvarima koje treba da se dobro zamisle hrišćani. Suštinski, ovi izazovi savremenosti mu nude opciju oslanjanja na sopstvene mogućnosti. Ali tvar ili sve što je stvoreno nikad ne može da prevaziđe sebe samu činjenicu da je počela da postoji. Zato ne čude razorne posljedice genetski modifikovanih proizvoda i tehnologija genetske modifikacije. Smrt nije moguće prevazići smrtnošću. To je kratko rečeno odgovor na ove pokušaje. Biblijska koncepcija smrti nije genijalna i nama danas poučna samo po pitanju porekla smrti i zla. Ona je široka i sveobuhvatna kada govori o tragičnosti i prirodi smrti. Čovjek Starog Zaveta je osjećao tragediju nespasenog sveta, jedne izgubljenosti. Zato je otac Justino naslovio delo svoje filozofske urvine. Smrt je tako, vodenica smrti, koja melje u stvari. Kad čitate oca Justina, svoje vremeno, kad sam kao dete čitao, rekao, zašto je otac Justin tako strog? Pa zato nije preterano što on govori o evropskoj kulturi. Ali sve više udubljujući i postavljajući pitanje iznutra, u novom kontekstu, novih iskušenja, verujte mi, ono što je vladika Nikolaj govorio o avetima evropske kulture i ono što je otac Justin govorio o progresu smrti, o vodenici smrti, danas isto na jedan način, naravno, pastirski, očinski, zabrinutosti, možemo i mi sa pravednim Jovom da uzvikujemo. A čovjek umire iznemogao i kad izdahne čovjek gdje je, tako čovjek kad legne ne ustaje više. Dokle je nebesa, neće se probuditi, niti će se prenuti od sna svoga. Kada umre čovjek, hoće li oživjeti? Propovednik, starozavetni, je uzviknuo čuvene reči, prah, prah. Zemlja jesi, u zemlji ćeš otići. Reči su koje su iz postanja ušle u biblijsko pojanje prilikom upokojenja. Dakle, sveto pismo Staroga Zaveta gleda smrti u oči. Ono se suočava sa smrću. Ne miri se sa smrću, jer je smrt uljez, tragedija, ali se prihvata i ne beži od sučeljavanja sa smrću. Bežanje o smrti je u stvari ropstvo ili postajemo žrtve. Koji je čovjek živio i smrti nije video, postavlja car David pitanje. Smrt jeste tragedija i ona to ostaje uvek sve do drugog dolaska Gospoda našega Isusa Hrista. Pa ipak, već u Starom Zavetu, onako kako se javlja svest o pomazaniku Gospodnjem, Mesiji koji će izbaviti Izrael, ali i sve ljude, tako se pojavljuje i svest da smrt nije konačna činjenica, da ona ne gospodari apsolutno. Isti pravedni Jov u nastavku navedenih reči iskazuje svoju nadu. Sve dane vremena koje mi je određeno, čekat ću dok mi dođe promjena. Kakva promjena? Naravno, promjena u podložnosti smrti. Promjena u mogućnosti spasenja. I zaista su se starozavetna iščekivanja ispunila u Novome Zavetu, i to tako što se sam Bog obaplotio, tako što je prevečni Logos uzeo ljudsku prirodu kako bi čoveka spasao smrti, greha i đavola. Kako otačko učenje sažima naš čuveni bogoslov Josip Vrijenije, a naš otac Justin Popović tako predivno bogoslovstvuje. Ili kako poetično govori sveti Jovan Damaskin, pre svi njih, Sin Boži se očovečio da bi čoveku iznova darovao ono zbog čega je stvorio čoveka, stvorio ga je naime po svome obrazu, stvorio ga je za nedoležnost. Hristos je pobedio smrt, iskustve svih hrišćana od apostolskih vremena do današnjega dana. Zar to ne doživljavamo prilikom Golgotskog časa Velikoga petka u bogosluženju, a da ne govorim o Vaskršnjem jutru, koje sve govori, koje doživeo to, doživeo u stvari i pogreb i vaskrsenje Hrista. Savremeni čovjek se ipak pita u kom smislu je to tačno. Vrlo postavlja jasno pitanje. U čemu je smisao te pobjede? Jer smrt mora da otkrije ne samo smisao smrti, nego najpre smisao života, kako je govorio otac Šmeman. Čovjeku koji je odrastao u civilizaciji posjedovanja i očiglednosti, nešto što ne može da posjeduje i vidi na najočigledniji mogući način, postaje teško da razume realnost, odnosno stvarnost Hristove pobjede nad smrću. Ne umiru li ljudi i danas kao što su umirali pre Hristovog obopločenja? Postavljaju pitanje danas svi. Ne dešavaju li se i danas katastrofe i nesreće? Ne pitali se i danas pravednici kao u vreme Jova? Zašto pravednici stradaju, a grešnici blaguju? Crkveni pedagog i pastir bi mnogo pogrešio ako bi prenebregao ova pitanja, pa makar i bilo tačno da ljudi koji ih postavljaju nisu verujući. Ako nije sebi to postavio pitanje, mako bio episkop, sveštenik i hrišćanin, najdublje govori, onda on ne može da govori na tu temu. Pa upravo je smisao crkvenog poslanja i misije, i evo i ove naše večeri, ovog našeg razmišljanja, u tome da Hristovom vaskrsenju pridobije oni koji su još s polja. Dakle, priča koja je pre svega upućena onima koji još nisu spoznali ili su na putu te spoznaje. Odgovor je opet u najznačajnijoj svojini čovekovoj, a to je sloboda. Hristos jeste vaskrsao, ali je ostavio svakome slobodu da prihvati, to jest da poveruje ili ne poveruje u njegovu božanstvenu moć da nas spase od smrti. Crkvena himnografija i sveti oci nas poučavaju da je Hristos veliku subotu proveo u adu, propovedajući upokojenima pre njegovog dolaska svetu. Ovo podrazumeva da su čak i oni upokojeni imali priliku da slobodno odluče da li će verovati u spasenje koje im je doneo Hristos ili da ne poveruju njega. Danas je svako od nas pred istim takvim izazovom. Hristos dolazi i do vremena drugog dolaska. Mi imamo vreme da se odlučimo da li ćemo prihvatiti udeo u novom životu koji će tada biti projavljen. Vera oslobađa od smrti na večnom planu, a ne planu današnjeg našeg postojanja, ona oslobađa od straha od smrti kao konačne sudbine čovekove. Hrišćanin veruje i tako zna da smrt nije sve. Kao što smo rekli, da se ne miri malo pre. Ipak, sveti oci su bili odlučni da smrt jeste granica u smislu da posle smrti nije moguće pokajanje. Otuda oni, naročito oni koji su imali pustinsko blagodatno iskustvo, često govore o sećanju na smrt. To jest o sećanju na činjenicu da je smrt ta koja nas sve čeka kao sud nad našim delima i postojanje. Monah se u stvari prisjeća Hristove smrti i vaskrsenja, a time osmišljava sopstvenu smrt u nadi na vaskrsenje. To je i opšte hrišćansko iskustvo, ako se sa Hristom pogrebog danas, kako kaže, čini se to Meliton Sarski, onda sa njim se danas i vaskrsava. Peva crkvena pesma na vaskrsenje, odnosno povezujući Golgotu, Veliki petak i Vaskrs. Uostalom, to je i doživljaj krštenja čovekovog, koje ne treba da bude samo formalno ili valja se, nego to je zaista krštenje u smrt i vaskrsenje i oblačenje novoga čoveka. Novoga čoveka koji čeka vaskrsenje i život večni. To je hrišćansko iskustvo od dana kada se vera u vaskrsenje posvjedočavala mučeničkom krvlju do današnjih dana, pogotovo kod onih koji su nastavili mučenički podvig obučen u angelski obraz monaha. Vi znate kakav je bio protest, ajde da kažemo, ne tako, poriv ili pokret monaštva u istoriji. Znate kad je on najviše izazvan? Milanskim ediktom. Zašto Milanskim ediktom? Zato što hrišćani su smatrali sebe da oni imaju privremeni boravak na zemlji, da je njihovo življenje na nebesima. I svaki kompromis sa svetom, pa nazvao se oni hrišćanski, hrišćanska kultura, smatrali su izdajom. I otuda se javljaju na seobine poriv, odnosno pokret monaštva koji se naseljava kao novi gradovi i zajednice u pustinji. Da posvedoči, nemojte se zavaravati. Nemojte sklapati simfoniju ili savez sa carevima. Uostalom, to nas je koštalo, udarilo nam se po glavu, to vi znate. Svako od vas je izučavao istoriju bizantijske kulture, civilizacije. Zato i kad tako gromoglasno hoćemo da proslavimo ovaj jubilej, ajde da malo razmišljamo celovitije, celosnije, da sagledamo malo problem, malo više. Dva puta sam i tri puta ovdje ponovio da proslavljanje jubileja ne znači proslavljanje tolerancije, grljenja, paganstva i križanstva. Ja ću to 1000 puta ponoviti. Za oni koji imaju uši da čuju, neka čuju. Možda se to neće trenutno dopasti, nisam diplomata u rukavicama, ajde da tako kažemo, ali kao što se ne mirimo sa smrtnošću kulture jedne čovjekovog života i življenja, tako ne možemo ni neke stvari na zemlji ovekovečiti. U tom smislu, mi smo, crkva je živi život, to nije muzej, nije mauzolej, niti je to religija koja ulepšava, kao što savremeni čovjek beži, kako kažu, nešto mi je govorio, ili sam to još kad sam bio u Engleskoj svojevremeno, su mi rekli da tamo mrtvace šminkaju, je to istina? Da. Kažu oni, pa i ovi posmrtni marševi pogrebni su isto stavljeni u taj kontekst. Ne znam samo da li iko dobro razmišlja od nas. A da ne govorimo o tome da recimo i oni koji su istraživali bizantijsku tradiciju i slovensko nasljeđe kao veliki istoričari, veliki naučnici, oni su na kraju pristali da se njihovo telo kremira. To je posebno pitanje odnosa prema telu, spaljivanja svog sopstvenog tela, tela koje je, kao što smo prošli put rekli, pozvano da vaskrsne zajedno sa dušom. Jer šta je telo bez duše? Leš, tako? Ili duša, fantom. To je govorio otac Florovski. Tako da treba ceo čovjek da vaskrsne u življenju i u susretu sa Bogom. A evo šta kaže starac Josif u smislu ovih isihasta kao prilog, evo njegove misli, ovo što sam hteo da kažem malo više na temu pobune protiv mirenja sa smrću. Vidite, kaže on, to sam isprobao 1000 puta. Kada smrt postaviš ispred sebe i kada je svakog trenutka očekuješ, ona beži daleko tebe. Međutim, kada se plašiš smrti, ona te neprestano prati, bukvalno vreba. Vidite koliko je to duboka misao. Sećanje na smrt je vrhunac monaškog življenja, pedagogije i po rečima Jovana Lesličnika, ono dovodi do neprekidne molitve. Sećam se kad smo bili, ja sam jedno vreme pratio vladiku Atanasija kao njegov đakon, pa smo se sučeljavali na ratištu. Bukvalno gledali smo, to znaju i oci koji su preživeli, i ovi koji su bili kao vojni lekari ili smo pomagali. Mislim da mi je to bio najdraži i najlepši moj deo monaškoga življenja, kad smo svaki dan očekivali da možemo poginuti jednom u Popovom polju, granate pala, da za 3 minuta smo zakasnili, svi bi izgunili. Ali tako čovjek doživljava monaštvo i hrišćanstvo na najiskustveniji način, jer se on priprema za to, i vladika Atanasije govorio, budite spremni da danas postradate. I to je za mene najlepši period monaškoga života. I ja sam se divio njegovoj, moram da vam kažem, njegovoj veri i takvoj jednoj otvorenosti i sučeljavanju. Tamo gde je on išao, nekim slučajima nije vodio nas, ali pričali su mi ljudi. Malo je takvih ljudi. Dakle, savremeni jelinski mislilac Jana Ras ove Lestvičnikove reči tumači tako što sećanje na smrt poistovećuje sa novim načinom postojanja koji nije svodiv na prostu o vremenskoj konačnosti postojanja. To je negde tamo iz njegovog dela o metafiziki tela. Možemo reći da je sećanje na smrt zapravo pedagoški izraz same pedagoške suštine smrti, jer smrt jeste plata za greh, te kao takva pouka o razornosti greha, mada to, kao što smo napomenuli, ne treba shvatiti moralistički. Smrt nas otrežnjuje jer nam ukazuje na prave vrednosti, na ono neprolazno. A Hristova smrt jeste osobito pedagoškog karaktera, jer na svojom blagom i blagodatnom pedagogijom vodi ka životu, jer nas poučava da vaskrsenja ne biva bez smrti. Bog smrt koristi protiv smrti. On je smrću smrt uništio. Dakle, smrt jeste tragedija, ali kako nam je Hristos pokazao i omogućio nam, ona nije sve. Naravno, pravoslavna soteriologija, evo i to da prevedem, sotir, znači grčka reč, nauka o spasenju, logos, nauka o spasenju, nas ne samo poučava kako da uključivanjem u novu stvarnost koju je omogućilo Hristovo vaskrsenje izbegnemo smrt. Mi u svetoj Evharistiji imamo već sad predokus tog novog života, života lišenog straha o smrti, jer Hristos pobedi smrću smrt. Liturgija jeste tajnstvo smrti i umiranja, ali najpre i pre svega tajnstvo Hristovoga vaskrsenja i našeg eskatološkog savaskrsavanja sa njime. Otuda pravoslavno pominjanje upokojenih kao neizostavan element evharistijskog sabranja. Pazite, to ne znači da ne treba da pominjemo na parastosima, pomenima, da palimo sveće, ali je mnogo važno doneti ime upokojenog da se pomene na svetoj liturgiji, na proskomidiji, ili kad episkop služi u vreme velikog hoda. Ja sam tražio takvu uslugu, da u tom trenutku okrenem se narodu i kažem, pominjite sve svoje žive, i one koji su se upokojili, i one koji su privremeno borave, jer ima oni koji žive u smislu telesnoga i ovoga življenja, ali su negde duhovno mrtvi. A imate koji su umrli u Gospodu, oni su življi nego ovi koji hodaju biološki. Prema tome, pitanje ko je mrtav, ko je živ. Ali svi koji su pokojni, kad me pitaju gde da palimo sveće, gore ili dole? Pazite, gore ili dole. To je gornji svet i donji svet. To u hrišćanstvu ne postoji, to je platonizam. Paljenje sveća, oci i braćo, je na jednom mestu. I za jedne i za druge. Možda iz praktičnih razloga je crkva to uvela. Ali ne možemo mi odvajati mrtve i žive kao na dva sprata. Kao gore na nebu, ovdje dole pod zemljom. Pa ste, opet je to pagansko učenje. Dobro, da ne ulazim sad daleko, ali da znate da ovo, to sam primetio da ima sujeverija. I možda sam stotinu puta bio informator za poklonik u Ostrogu. I kao episkop. Najviše ljudi pitaju. Znači da ja kažem, ja sam episkop, neću da se bavim tvojim svećama. Da se malo našalim. Nije tačno. To je suština, jer ako vi njemu kažete da su svi živi u Gospodu, i oni koji su se upokojili, i oni koji borave do smrti, do upokojenja, dakle, mi spovedamo suštinsku stvar. Zato je liturgija, sabranje, veoma važno da se kroz liturgiju obnavlja narod i sećanje na upokojene. Ne govorim o pitanjima panhide ili pogreba ili odnosa, kako je to bivalo kroz istoriju ili kako se nažalost danas to sve odvojilo u male trebe iz nekih opet praktičnih razloga. I može to da se praktikuje i to ništa ne fali. Samo treba ljudima govoriti gde je suština života i da je to povezano jedno sa drugim. I ništa više. Tu se završava priča sva o zbunjivanju ovoga dobroga našega naroda. Dakle, nemoj da ga zbunjujemo, nego jasno da mu kažemo i precizno, svakako ako je nama jasno u našim glavama. Nadam se da jeste jasno. Dakle, crkva, šta je liturgija ako nije crkva? Crkva je liturgija. Crkva kao zajednica je eskatološka i nadistorijska, ali kao takva ona ne poznaje ograničenosti vremena i prostora. To da znate. Da ne bi pali u tu zamku, jer je Bog svuda prisutan. Ne postoji neka nadpriroda, znači između gore Boga nekoga dalekoga i mene dole smrtnoga, jadnoga, zarobljenoga, kako kažu, u telo. Sa stenjem tu ima tog stenjanja, vi znate, kod Njegoša. Ali to je opet posebna metafizika i posebno pitanje kako je on doživeo, pogotovo u Lučin, Kozmi taj doživljaj. Lopčinskog pustinjaka, on imao je strašan doživljaj borbe između zla i smrti. To je posebno podneblje, moram da vam kažem. Zato nije ni čudo što su se rodili takvi u tom kamenjaru pesnici, kojima ne možeš zameriti, jer on suštinski se sučelio sa problemom smrti i zla, pogotovo u to vreme. A ako je to književno izrazio, to možemo drugačije da posmatramo, da ne striktno gledamo kroz pravoslavne naočare, pa kaže, sad ćemo da kažemo, a vidiš, i Njegoš koji je bio vladika, i on ima malo dualizma, i on je malo tu, da, dakle tu treba, vodimo računa, ta borba između dobra i zla, o kojima govori Jovan Bogoslov. Ona nas ne navodi da je zlo u prirodi, nego je zlo u volji. Pazite, to su različite stvari. Svet koji je stvoren je za dobro, a ne za zlo i za smrt. I ima potencijal za to. Zato je vrlo važno da govorimo o svetu. I ako mi dozvolite, ja bi jedno desetak minuta posvetio nekoliko reči svetu vezano za zlo i spasavanje toga sveta, a ne osuđivanju i opisivanju sveta. Ono najočiglednije što sam eto bio svedok Ostroške svetinje, tamo gde pristupaju ljudi, upravo on je svetac, živi i prisutan u blagodatnim moštima. Njegovo telo, napaćeno, netruležno je, prožeto energijama Božijim. Naš narod često postavlja pitanje, dakle, o pominjanju u pokojnju vrlo često, komentariše pravilne i nepravilne postupke tamo, recimo, pod Ostrogom. Postavlja, verujem da i ovdje i u Đunisu i kod Svetog Romana. Pa je pastir dužan da mu skrene pažnju na pravoslavno shvatanje upokojenih i njihovog bogoslužbenog pominjanja. Zato sam često prepovedao i govorio, zajednička molitva je mnogo jača od individualne lične molitve. Dakle, pritom, važno je da se rukovodimo večitim kriterijumima, a ne običajnim pravom. Samo ono pominjanje koje je u vezi sa liturgijom i koje u liturgiji nalazi svoje ispunjenje, jeste, molim vas, pravoslavno. Ostalo može se zvati hrišćansko, ali nije pravoslavno. Samo u liturgiji nadilazimo, ali i razumevamo smrt. Samo pominjanje koje u vezi sa liturgijom kao centrom našega spasenja ima misao. To ne znači da pominjanja ne može biti i van svete službe i na groblju, nego da ono treba da bude ukorenjeno u evharistijskom pominjanju. Moram da vam kažem, posle 3 mjeseca najveću žalost koju sam doživeo, ne ovdje u Nišu, nego u eparhiji, da sam čuo da sveštenici nedeljom idu i prekađuju grobove, a ne služe liturgiju. Javno govori, sa bolom u duši, to nije osuđivanje, nego siroti sveštenici, znači, ne znaju i ne shvataju da je suština nedeljne službe, to ovdje, hvala Bogu, nije, nadam se. Ako mi narod ne naučimo, šta ja onda pričam ovdje o smrti i o zlu, šta ja filosofiram pred vama? To je osnovna i elementarna stvar hrišćanske jedne obaveze, da ga vi naučite gdje je centar života, gdje se savlađuje smrt, gdje se prima lek besmrtnosti, ima li tog podviga, posta ili ličnog, ne znam kako, da je veliko, koje može zameniti lek Hristov koji se daje u hlebu, pod hlebom i vinom kao pričešće. To je lek besmrtnosti. Dakle, nema večnog života bez učešća u svetoj liturgiji. Ali ne kao primanje medikamenta ili na kašičicu pričešća, da se razumemo. Učešće u liturgiji podrazumeva svecelosni čin, doživljaj čovjekov, ne običaj, ne religiozni neki tako postupak. Lepo nam je biti, kao što sam prošli put rekao, estetski da se osjećamo u liturgiji. Zato sam i namjerio, evo, možda, ako Bog zdravlja, da posvetim jedno predavanje značaju crkvenog pojanja i bogosluženja, koje je vrlo važno suštinski, koliko znači to za jedno učešće naroda Božijega. Da ne budemo samo, da kažemo, posmatrači, nego zaista učesnici celim svojim bićem, i ustima, i umom, i srcem. Dakle, to je nešto što za mene je, da kažem ovako, što kao episkop treba da primetim i da se molimo Bogu i da se trudimo. I već su sveštenici ovi koji su stariji polako shvatili i traže izvinjenje. I već su ljudi na putu da malo i oni sebe tu. Dakle, nije crkva pogrebno preduzeće. Crkva nije vam religiozni servis. Molim vas, za zadovoljenje religioznih potreba koje sad treba naplatiti. To, ako se sroza na to naš crkveni život, onda čemu ova priča? Ja, znate šta, kao episkop ću reći i spasu dušu svoju. Kako će ko dalje raditi? Zapamtite, i oci, i profesori bogoslovije, i budući sveštenici i bogoslovci, iz narode Boži. Govorim, kao što je govorio patrijarh Pavle, ja rekoh i spasu dušu svoju. Pažljivo da vodimo računa kako živimo i da se trudimo da osaznajemo našu veru. Dakle, treba da uzdižemo svoj narod ka Bogu, a ne da se spustimo, pa i episkop i svešnici da budu niže od naroda dole u nekoj bazi. Dakle, to nam je zadatak, to otvoreno govorim, iskreno. To važi za svakog od nas. To važi za episkopa. Svi se mi učimo. Gospod Isus Hristos je jedini učitelj i savršitelj svetih tajni. Tako da to podrazumeva stalni napredak. Kad je reč o savremenim problemima čovekovim i sveta, dozvolite mi, ne znam, ako ne možete ili niste u stanju do kraja da ispratite još 10-15 minuta da ja završim predavanje, ako ste voljni možda nešto o svetu da kažem kao ekološkom problemu, možda je ova malo problematika u smrti vas možda malo uzdrmala ili zabrinula, a mislim da nije, da vi to sve razumete suštinski iznutra, ako ne, da završimo predavanje. Ste voljni da kažem nešto ekologično? E, hvala vam da. Dakle, drugi skup problema kojima nas naša samnost često izlaže jeste vezan za pitanje odnosa čovekovog prema svetu. Danas je ovaj problem u široj društvenoj zajednici poznat kao ekološki, što nam sugeriše da je to problem odnosa čoveka ka njegovom domu, sredini ili, kako mi kažemo, biblijski prema tvorevini i prema celome svetu. Svedoci smo svakodnevnih pokušaja da se u što širim razmerama podigne takozvana ekološka svest. Imate čitave programe, evo, imate i zelene, imate i programe i partije, i, pa imamo i fakultete, ili tako, to sam čuo da ima, za sredinu tu. Dakle. Sa druge strane, svedoci smo sve veće potrošnje materijalnih dobara, koja uzrokuje sveobuhvatno uništavanje prirodne okoline, bilo u procesu nabavke osnovnih sirovina, bilo u procesu industrijske obrade istih. Ova suprotstavljanja između popularne ekološke svesti i neuzastavljive industrializacije i tehnologizacije sveta za sada čini nerešivim. Dakle, donekle se kao rešenje čini sve prisutnija ekološka industrija, to jest industrijska proizvodnja prilagođena ekološkim standardima. Evo, podigli su tu svest, vidim. Ipak ovo rešenje upravo kao i psihijatrijsko lečenje problema ličnosti o kome smo prošli put govorili, može samo da pruži zalečenje, a nikako trajno rešenje problema odnosa čoveka prema svetu. Kao i problem smrti. Niko nije rešio taj problem osim Gospoda Isa Hrista i crkve. To je jasno i glasno. Dolazimo na treći nivo. Kao što smo imali ličnost, imali smo problem smrti i zla, sad imamo problem sa svetom. Celosno rešenje ekološkog problema zahtjeva jedan pristup koji bi sam u sebi bio celostan. Vidjeli smo da na polju problema ličnosti liturgijski pristup jedan upravo takav. Isti slučaj imamo i ovdje. Liturgijska svest je ta koja nadilazi i leči samu suštinu ekološkog problema. Postupak je isti kao i kod ontološke terapije ličnosti. Postavljanje zdravog odnosa, zdrava dijagnoza, lekovi, znači terapija, ucelosnjenje i kao rezultat mir, odnosno harmonija Boga, čoveka i sveta. Znači, uvijek postavljamo u... zato smo govorili u početku o pojmu otkrovenja. Pojam otkrovenja je ključni pojam kad hoćemo da razrešavamo sve probleme crkvenog života i naše naravi. Dakle, ne možemo govoriti o otkrovenju bez Boga, bez sveta i bez čoveka. Taj trougao, u tom trouglu sad tražimo rješenje. Izabrali smo liturgijski pristup kao jedini način da rešimo problem. Svakome je očigledno da je u suštini ekološkog problema pogrešan odnos čoveka ka svetu. Svet ne može imati nikakav odnos ka čoveku jer predstavlja beslovesnu materiju. Upravo zato Bog i stvara čoveka da bude gospodar od riba i svega što je stvoreno na zemlji, to jest da prinese svet Bogu, da bude sveštenik tvari i posrednik između sveta i Boga. Svakako, posle praroditeljskog greha čovjek je izgubio istinski odnos sa Bogom, ali i sa svetom. To znači da je i svet izgubio mogućnost da nadiđe zakone smrtnosti i propadljivosti koja vladaju njemu. Zar ne? Apostol Pavle kaže, svet stenje da se jave sinovi Božji. Očekuje da čovjek koji je glava tvorevine, da kažemo car koji treba da privede taj svet ka Bogu. Dakle, tragična sudbina materije koja je tako upućena da u ciklusima uništavanja i obnavljanja postoji pomešana sa nepostojanjem, bila bi poput drevnih jelinskih mitova. Ponavljanje večno istoga da nije Bogočovjek svojim ovaploćenjem, svojim krsnim stradanjem, svojim vaskrsenjem, doneo mogućnost novog, još prisnijeg odnosa čovjeka, a time i sveta i Boga. Dakle, mi učimo o linearnom načinu postojanja vremena i prostora za razliku od Jelinskog koji govori o cikličnom. Da se sve kruži i da je sve podložno, bukvalno, nužnosti. I marmenije, tako, na grčkom. Bogočovjek je na sebe uzeo i iskupio celokupnu ljudsku prirodu, a time i celokupnu par uopšte. Od tada, učestvujući u svetoj službi, koja rekapitulira ili vozglavlje ekonomiju spasenja, mi zajedno sa nama sva tvar imamo priliku da obnovimo ovaj prvobitni odnos ka tvari koji su praroditelji izgubili grehopadom. Moram da vam kažem, u ostroškoj gredi, to sam govorio stalno poklonicima, ostroško čudo je u tome što je ličnost jednoga svetoga čoveka sa moštima uticala da tako ptice pevaju i da takva tvorenina bude u ostrogu. I kamen i drvo hvali Gospoda i sve miriše i odiše mirom i svetošću. Pazite, to osjećaju i bezbožnici. Zato ne govori o čudesnom preumljenju i preobraženju tvorevine. Upravo zato je sveta služba svekosmičkog karaktera. Ona je centar i jedina nada celokupnog svjetskog dešavanja. Kakve globalizacije? Kakva ujedinjenja? Kakvi novi svjetski poreci? Ona je mjesto gdje se, gdje tako Bog zavole svet u Hristu svome. Dakle, samo postanje sveta je djelo ljubavi Božije. To je ono što današnji čovjek zaboravlja kada uništava svet. Da je i sva tovarina veoma dobra i da je djelo ljubavi Božije. Svaki put kada smo destruktivni, ka njoj destruktivni smo ne samo ka nečemu sa čime smo u najprisnijim odnosima, nego i ono što je sam Gospod stvorio iz prevelike božanske ljubavi. Jer Bog je zavolio nas ljude, zavolio nas protiv svih zakona logike, zavolio one koji su išli protiv božanske volje, zavolio nas grešne i gnusne. Ali nas ta ljubav obavezuje da u nju uključimo i svet koji je podložan svemu onome što se sa njim čini ili menja. Mi možemo da uništimo sveta, možemo i da ga prinesemo Bogu. Kao što možemo da izaberemo slobodom svojom dobro ili zlo. Razlika je samo u tome da li ćemo svet posmatrati na utilitaristički način, samo kao polje za zadovoljenje naših potreba, ili na liturgijski način, tako što ćemo svet prinositi Bogu i tako ga uključiti u dinamizam odnose između nas i Boga. A to je svetotajinski odnos prema svetu. Svet kao tajna, Bog kao tajna, promesi, čovjek kao tajna i liturgija kao svekosmička tajna koja uključuje sve ovo tri, svo troje. Ne može jedno bez drugoga i ovo treće bez ovoga dvoga, pogotovo bez garanta toga. Ko je meni garant te moje večnosti i besmrtnosti? Dakle, sveta služba, ukoliko se odlučimo za ovo drugo viđenje, tajna ucelosnjenja, rešava, dakle, ekološki problem, problem razdeljenosti, tvari koja se raspada, čovjeka koji ne razume i ne želi da razume unutarnju snagu uništenja koju razdeljenost tvari nosi. Liturgija je sasvim suprotno tajna ucelosnjenja sveta i čovjeka, tajna kosmičkog jedinstva. Zato evo, vratimo se Jovanu Zlatoustu koji kliče: sa čime bi ikada bilo moguće izjednačiti ove radosne vesti? Bog na zemlji, čovjek na nebu. Sve je postalo jedno. Anđeli su zapojali zajedno sa ljudima, ljudi su počeli da opšte sa anđelima i ostalim nebeskim silama. Mogao si zaista da vidiš da je završen mnogovekovni rat, da smo mi ljudi primili oproštaj od Boga, da je đavo posramljen, demoni se razbežali, a smrt se satrla. Nebeski život se začeo na zemlji. Pogledajte kako su gromoglasne reči svetog Jovana Zlatoustog. To je ono što se desilo sa Hristovim ovaploćenjem, a ono što se dešava u svetoj službi jeste Hristos na časnoj trpezi, jeste žrtva za iskupljenje svecelog roda ljudskoga. Ako se setimo da liturgija, upravo kao svekosmički, vaseljenski događaj, jeste delo zajednice, pre nama se daje i oploćuje jedna metodologija, evo je, nazovimo je slobodno među ovim naučnicima koji nam osporavaju možda naučnost, mogu oni da kažu, pričaš popovsku priču. Ekološka liturgijska svest se probuđuje ovom metodologijom. Samo kao plod zajedničkog delovanja te zajednice čovečanstvo može rešiti najstrašniji problem, jer su sve individualne kategorije premare i preslabe da bi mogle nešto više i ozbiljnije da učine. Sa druge strane, bilo koji drugi oblik udruživanja zasnovan na interesu, pa zvao se i on ekološki, boluje do iste boljke koja je u samom središtu ekološkog problema. Boluje od utilitarizma. Jedino iz čiste, bogopodobne i bogočovečanske ljubavi koja ne traži svoje, čovjek može spasiti svet od uništenja. Dakle, jedino učestvujući u svetoj evharistiji i usvajajući njen ličnosni i ekološki etos, mi to prevodimo narav. Etos je narav. Kaže, on je naravan čovjek. Kaže se u narodu. Kaže, on je dobar, a kaže, on je naravan. Narav kao moral, ali ne kao moral u ovom smislu moralističkom. Biti naravan čovjek znači mnogo dublje. Pogledajte narodske izraze. Oni mnogo više govore nego mi što to teolozi često mislimo. Mi možemo da budemo, dakle, odgovorni ljudi prema svojim bližnjima i prema svetu koji nas okružuje samo na ovaj način. Jer napominje nas oduševljeno sveti i preslani Zlatoust. Da završimo njegovim rečima i da skratim tu priču i da dam priliku možda ljudima koji će govoriti u kulturnom centru, evo da se dogovorim ako ste saglasni, da možda neko drugi govori o ekološkom problemu u kulturnom centru krajem mjeseca. Posle počinje post, imamo bdenje, imamo vavedenje i tamo do polovine mjeseca ne bi mogli pričati. Treba malo u toku posta da začutimo. Da završimo rečima Zlatoustovim, jer zaista samo mi on može pomoći, jer nemam reči da izrazim ovu tajnu, predivnu tajnu, preslavnu tajnu, tajnu svete službe u kojoj se rešavaju svi problemi, problemi smrti, problemi ličnosti, problemi sveta. Njegova krv ponovo oživljava u nama kao carski obraz, krv njegova rađa neopisivu krasotu, ne dopušta da presakne plemenito poreklo naše duše, jer je neprestano napaja i hrani. Njegova krv je spasenje naše duše, jer se duša omiva i ukrašava, pa se tako ponovo razgara i razgovara sa Bogom. Blagodareći prečasnoj krvi njegovoj, naš um postaje blistaviji od ognja, a duša sjajnija od zlata. To su oči, to su usta, to je ono što je sveti Zlatoust najdublje video, svestan, dakle, svetosti na prvom mjestu i velike odgovornosti za ovaj svet. Mogao je sebe sav da da do kraja za život sveta. I blagodareći njegovom delu, to na hiljade i hiljade knjiga i beseda koje je izgovorio, sve su vatrene, sve su proživljene i doživljene, koje nisu stvar spekulacije kabineskog domišljanja, nego zaista jednog živog svedočenja, sučeljavanja sa živim Bogom, sa njim raspetim i vaskrslim, sučeljavanja sa sobom, postavljanja sebi pitanja smisla života. Da li se sve završava sa smrću? Da li ja treba da se pomirim sa time? I kako treba da zasvedočim? Sigurno da je to zakvašeno njegovim podvigom. On ima ogroman podvig u pustinji, pustinski podvig, zato se i razboleo. A posle toga u prestonici u Carigradu je tako propovedao i vaskrsavao, a još više, da kažem, vaskrsava hiljade i hiljade duša kroz toliko vekova. Neka bi i njegovim molitvama Gospod nama dao upravo sećanja na smrt i sučeljavanja sa sobom, sa svojim unutarnjim izborom ili da li smo pokvarili svoju volju, da li smo na putu spasenja ili nismo. Naša reč je u suštini ta, naše konačno naznačenje i želja i namera svakog episkopa i sveštenika i čoveka dobre volje i želje jeste da se svi ljudi spasu. Ne samo hrišćani unutar, nego da hrišćani imaju odgovor na ta pitanja koja ljudi u svetu postavljaju, koji često puta mnogo dublje postave iznutra, a da mi često puta nismo ni svesni kako se savremeni čovjek guši i muči sa sobom i koliko je potrebno da se molimo za taj svet koji u zlu leži, ali je stvoren za dobro, i da u stvari dobro je ono koje pobeđuje. U svetlosti toga, evo, dozvolite mi da se na kraju zahvalim na vašoj ljubavi i pažnji, treba promišljati, uvek imajući u vidu da ja zaista nisam imao namjeru ni da držimo ovdje studiozno ni profesorsko predavanje, nego prosto da naznačimo taj dakle, problem u kontekstu savremenih problema čovjeka koji ima, da kažemo, bezbroj. A sad ostaje na pastirskom planu, na ličnom planu, da svaki od nas to razrađuje ili traga ili čita ili tako. I još jednu stvar, ako dozvolite, oci, predložio bi da one knjige koji su moji ovi dobri ljudi skidali sa kaseta, štampali, često puta i bez moje volje, malo se istidim što je to tako umnoženo, prebrzo i nije prošlo kroz moju, da kažemo, jednu redakciju. Ja bi sve te knjige vama delio, ali sa jednom željom i blagoslovom. Ako se dogovorimo, da sljedeći put oglasimo da sav prilog koji budete dali, ne da kupite knjigu, kao što se ne može kupiti blagodat, znate da se ne može kupiti blagodat, to je vrlo važno da znamo, ja bih molio samo da date prilog da vam podelimo te knjige koje su ovi moji ljudi dobri oštampali, nadam se da će se pojaviti i u decembru, a onda da vi taj prilog date sa namjerom za narodnu kuhinju, za one koji su gladni i ostavljeni. Ja sam molio gradonačelnika i molio sam ljude u institucijama i Crveni krst i ljude koji se bave u društvu ovom humanitarnom delatnošću. Hvala Bogu i da se grade crkve i da nas bude više. Ako nas bude više bilo u crkvama, možemo graditi i nove hramove u Nišu. Ali meni je važnije da se živa crkva oživljava, kako bi rekao, na poseban način, da se brine o ljudima, o hrišćanima, onima koji danas nemaju hleba. Ako nemamo mogućnosti da damo, onda bar setimo se u mislima. Bar nemojmo bacati hleb nasušno. Znate, ja sam kao pedagog to radio, pa sam ovima znao, otcu rektoru nije tu. Sam mu rekao, ja sam davao pedagošku meru 40 strofa Ljube Nenadovića Mrve hleba. Svaki đak koji baci parče hleba za trpezom ili ga ostavi, ja gledam kao takozvanu veliku gospodu za trpezom liturgijskom posle službe, on ostavi pola parčeta hleba i baci ga u svom tanjiru, nije ga pojao do kraja. I to se naravno posle baci. Ili recimo Mrve hleba koje pada. Znači Mrve hleba, ta je pesma Ljube Nenadovića potresna. 40 strofa, to je bila epitimija đacima koji bacaju hleb. Ne znam zašto roditelji, oci i sveštenici ne vodimo o tome računa. Jer iz ove svesti liturgijske, ako mi kažemo Oče naš, hleb naš nasušni daj nam danas, i ako mi imamo taj odnos liturgijski da blagodarimo Bogu za tvorevinu, da mu uzvraćamo blagodarnost, ona bi trebala da bude praktikovana u svakom segmentu našeg života. To su male stvari, one čine život. Mi možemo, kogod hoćemo, filosofirati mnogo, ali tu ima najjednostavnije stvari koje treba činiti i doživljavati u hrišćanstvu. Zamislite koliko savremeni hrišćani gaze hleb, gdje se mole, Oče naš, hleb naš nasušni naj nam danas. Da ne govorim o onima koji su gladni na milione, o kojima treba da razmišljamo. Dakle, to je jedna stvar na kojoj treba insistirati i u tom smislu da ako ne možemo narodnu kuhinju da napravimo kao crkva, pošto nam se izgleda dodeljuju ta prava na kaščicu, kao da neko sad zaslužan da treba da nam daje to, dobro, to je naš krst, ali s druge strane, ako nemamo neke mehanizme u ovome društvu i ovoj zajednici da uradimo organizovanije kao što rade Rusi i Grci, onda dajte da skupimo namirnice, pa crkvena opština svaka i svaki sveštenik neka nosi te namirnice u kuće da delimo ljudima ako ima gladi i žednih i bosih i neodevenih. Dakle, toga da se setimo i u tom smislu ja bih molio da te knjige se podele i da stvorimo jednu, nazovimo tako, kasu i da pokrenemo tu stvar krajem ove godine. Ja, ne, verujte mi, neću više da pričam ako ne završimo neke stvari. Jer već se stidim. Ne smem više da pričam. Ja sam 3 puta nekim ljudima ponovio u gradu. I javno i tajno šta bi trebali da radimo. Moj utisak kao da se sve, pa da vidimo, pa odgovornost na drugog, pa kontekst, pa ko bi to radio. E pa ako budemo tako, znate, radimo, onda nema razloga ni episkop da priča. Možda pocrveni i on u ime svih da sagne glavu i da kaže, ja nisam po patrijah Pavlo, on je, što kažu, gasio sjelice po patrijašiji, mučenik čistio tamo ispred patrijašije, vi znate da je on čistio ispred, skupljao otpatke usred patrijašije, pored svih službenika i ljudi. On je sveti čovjek bio i on je, takvi su sveci Božji i starci, takve ljude koje sretnete u pustinjama, po gorama, u manastirima i Božjih duša, ima takvih Božjih duša. Ovih dana sam čuo sveštenika, mnogo Božjih duša ima u ovome gradu. Čak ne prepoznatih i koji su skromni ljudi, koji žive veoma hrišćanski, skromno. I ono što je za pohvalu pored ove male, da kažem, opomene i da kažem kao episkopa, ipak ima u duši ljudi ovdje što ja osjećam u službi i osjećam kroz hod ili kroz posmatranje, da zaista ima ljudi skromnih i Božjih duša i za njih treba živjeti, kao što treba živjeti i za one koji su grešni, koji su najgori. I njih treba da dobijemo za Hrista i to je smisao našeg susreta. Hvala još jedanput.